Zifuatazo ni habari za dunia kutoka hapa mjini Washington DC. Msomaji wako ni mimi Mkamiti Kibayasi. Mashambulizi ya maguruneti kwenye baa mbili yameua watu watatu na kujeruhi wengine 27 katika mji mkuu wa Burundi, Bujumbura. Polisi na vyanzo vya hospitali vimesema hivi leo Ijumaa. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, msemaji wa polisi Pierre Nkurikiye amewaambia wanahabari kuwa mtu mmoja amefariki kwenye eneo la tukio na wengine 29 walikimbizwa hospitali baada ya maguruneti kurushwa kwenye baa mbili katika wilaya ya Buyenzi jana usiku. Vyanzo vya hospitali vimesema watu wawili wamefariki kutokana na majeraha waliyoyapata. Mtu mmoja aliyenusurika ambaye hakutaka kutajwa jina lake amesema washambuliaji hawakujaribu kuiba chochote kwenye baa hizo au kuwaibia wateja. Burundi imekumbwa na ghasia mara kwa mara tangu mwaka 2015 Rais Pierre Nkurunziza alipoamua kuwania awamu ya tatu ya uongozi. Polisi wa Catalan wamemkamata mtu wa nne kuhusiana na mashambulizi mawili ya kigaidi mjini Barcelona jana ambayo yamesababisha vifo vya watu 14 na darzeni kadhaa kujeruhiwa. Polisi wametangaza ukamataji huo kupitia mtandao wa Twitter hii leo, lakini hawakutoa maelezo zaidi. Polisi wamesema walikuwa wanamsaka kaka mmoja wa wanaume hao ambaye tayari yuko chini ya ulinzi wa polisi, lakini hawafahamu kama alikuwa dereva wa gari lililotumika katika shambulizi hilo. Tunamtafuta Musa Okbir, lakini kwa wakati huu hatufahamu iwapo alikuwa dereva wa gari hilo, polisi imesema. Kaka yake Okbir Idris alikamatwa jana jioni kiasi cha kilomita 100 kaskazini mwa Barcelona katika mji wa Ripoll. Polisi nchini Finland wamesema wanawasaka washukiwa zaidi ambao huenda walihusika katika kuwapiga visu watu kadhaa leo Ijumaa katika mji wa pwani wa Turku ulioko kusini magharibi mwa nchi. Polisi walimpiga risasi mtu mmoja kwenye mguu na kumkamata, na polisi kutoa tahadhari watu kuepuka eneo la kati la Turku. Waziri Mkuu Juha Sipila amesema serikali inafuatilia kwa karibu hali huko Turku na operesheni za polisi zinaendelea. Kituo cha taifa cha televisheni cha YLE kimeripoti walioshuhudia wakisema waliona miili ya watu ikiwa imelala chini kwenye eneo la Pori Square. Polisi hawajathibitisha idadi ya waathirika wa na hali zao hazijulikani kwa wakati huu. Mamlaka haijaelezea kilichochochea mashambulizi hayo. Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA mjini Washington DC. Utawala wa rais wa Marekani Donald Trump unakaribia kufikia maamuzi juu ya mkakati mpya wa kukabiliana na vita vya takriban miaka 16 nchini Afghanistan, kwa mujibu wa waziri wa ulinzi James Mattis. Njia kadhaa mbadala zitafikiriwa leo wakati Trump atakapokutana na makamu rais Mike Pence na timu yake ya usalama wa taifa huko Camp David katika jimbo la Maryland. Akiongea na wanahabari jana hapa Washington, Mattis amesema tunakaribia kufanya maamuzi na nina matumaini kuwa hilo litafanyika hivi karibuni. Mattis hakutoa maelezo yote kuhusu mkakati mpya wa vita nchini Afghanistan, ambao ni mzozo wa muda mrefu katika historia ya Marekani, lakini kuna njia kadhaa ambazo zitafikiriwa hivi leo. Kabla mkakati mpya kupitishwa, utawala umesema utafanya tathmini ya mwelekeo mpya kwa eneo la Asia Kusini ikiwemo Pakistan na India. Umoja wa Mataifa umesema leo Ijumaa kwamba idadi ya vifo kutokana na maporomoko ya matope nchini Sierra Leone imefikia 400. Watu wengine 600 hawajulikani waliko, huku wafanyakazi wakijaribu kutafuta miili kutoka kwenye matope mazito na vifusi vya nyumba zilizovunjika.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Karibu popote unapotusikiliza kupitia radio au hata kupitia live stream kwenye mtandao wetu wa Facebook, katika muda mwingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi, tukijaribu kuchimbua na kukupa maelezo na ufafanuzi wa kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Ni Kwa Undani. Jina langu Harrison Kamau. Leo Kwa Undani tunaanzia nchini Kenya, ambapo muungano wa upinzani wa NASA unatarajiwa kuwasilisha kesi kwenye mahakama ya juu ya kupinga matokeo ya uchaguzi wa rais uliomalizika wiki iliyopita, ambapo rais aliye madarakani Uhuru Kenyatta alimshinda mpinzani wake wa karibu Raila Odinga kwa zaidi ya kura milioni moja. Kwenye laini ya simu tunaye mwandishi wetu wa Nairobi, Kennedy Wandera. Karibu Kennedy, na Kwa Undani, kwanza kabisa utueleze yaliyojiri kufikia sasa.
Asante sana Harrison. Kwa kweli bado tunasubiri kwamba upinzani utafika hapa mahakama ya juu kuweka stakabadhi zinazoonyesha kwamba wanapania kupinga rasmi matokeo yaliyotangazwa na tume ya uchaguzi kutangaza kuwa rais wa tano wa jamhuri. Lakini mpaka sasa tunavyozungumza bado hawajafika, lakini tunataraji kwamba kabla usiku wa manane saa sita watakuwa washafika.
Hebu Wandera, sasa tuangalie kuhusiana na mashtaka ambayo yanatarajiwa kuwasilishwa na NASA. Tueleze kidogo kama muda uliowekwa ni upi? Nimesikia umetaja saa sita usiku wa leo, usiku wa manane, na utueleze iwapo saa sita zitapita ama wao wamechelewa zaidi ya saa sita usiku wa manane, itakuwaje?
Kwa mujibu wa ile alfa ambayo ilitoka kwa mahakama ya juu hapa jijini Nairobi, ambayo ni Supreme Court hapa, inaongozwa na jaji David Maraga, jaji mkuu David Maraga, kwa mujibu wa sheria ni kwamba upinzani ulikuwa na siku saba za kuweza kupeleka kesi mahakamani, tarehe saba kutoka siku aliyotangazwa Rais Kenyatta kwamba yeye ndiye mshindi wa kura za urais. Kwa hivyo siku ya saba inakamilika leo usiku, na hivyo basi kutokana na ile arifa ambayo mahakama hii ya juu ilikuwa imetoa, ilikuwa imeeleza kwamba wale makarani wa mahakama ya juu wataweza kusubiri hadi saa sita leo usiku, usiku wa manane, kuhakikisha kwamba upinzani unapeleka rasmi, unawasilisha rasmi. So, mpaka saa sita kwa mujibu wa taarifa kutoka mahakama ya juu, upinzani unafaa kuhakikisha kwamba umeweka kesi hiyo, na iwapo hilo halitoweza kufanikishwa chini ya huo muda, basi Rais Kenyatta, mipango ya kuendelea kuapisha Rais Kenyatta itaendelea. Na labda pia niweze kueleza tu labda huu mfumo uliopo wa kuweza kusikiliza kesi hii, iwapo upinzani utaweza kuiwasilisha rasmi leo kabla labda masaa matatu hivi kukamilika. Na siku mbili iwapo wataweza kuwasilisha rasmi leo hii kesi mahakamani na kuweka zile stakabadhi za ushahidi kwamba hii ndio kesi ambayo tunafania kuianzisha dhidi ya IEBC, labda na upinzani utakuwa na siku mbili za kuhakikisha kwamba unakabidhi mshtakiwa kwa hii kesi, mshtakiwa ni IEBC na chama cha Jubilee, kuwapa zile stakabadhi, ile nia kwamba tumewashtaki katika mahakama ya juu, na hivyo basi ni sharti muhakikisha kwamba mnafika mbele ya mahakama mkijua kwamba hii kesi tayari tumeiwasilisha. Itakuwa siku mbili kutoka siku ambayo, kutoka leo watakuwa na siku mbili za kuhakikisha kwamba wanakabidhi wale washtakiwa katika kesi hii stakabadhi za kuonyesha kwamba wameshtakiwa katika mahakama ya juu. Na baadaye wale ambao wameshtakiwa watakuwa na siku nne, watakuwa kutoka siku nne kutoka siku ambayo wamepata arfa hii kutoka kwa hawa wanawashtaki, wana siku nne za kuhakikisha kwamba wanafahamisha mahakama kwamba wamepata arifa kwamba wameshtakiwa katika mahakama hii ya juu, na hivyo basi wanafaa kutuma ule wasilisho nao, wanafaa kuwasilisha mahakamani kuonyesha kwamba tayari wamepokea stakabadhi za kuonyesha kwamba wameshtakiwa, ama kuna wasilisho ambalo wanafaa kuwasilisha katika mahakama ya juu. kisha kutakuwa na kile kikao cha kutuma maombi. Unakumbuka kuna wale ambao wana kwa kizungu wanaita amicus curiae, wale ambao wanataka kujihusisha na kesi hii, mashirika tofauti tofauti ambayo pia yanataka kuunganishwa katika kesi hii, watakuwa na kikao hicho cha kuhakikisha kwamba pia wanajihusisha katika kesi hii. Na baadaye siku ya nane baada ya upinzani kuweka kesi hii, siku nane kutoka leo, kuwa na ile pre-trial conference ile, sasa wale majaji kuzungumza na pande husika katika kesi hii, kusikiliza kile ambacho kimo katika kesi hii. Na baadaye kutakuwa na kule kusikiza kwa kesi yenyewe, upande wa mashtaka ukikabidhi kesi yake, ukieleza hivi na hivi, upande wa wale walioleta kesi, wale ambao wanashtaki pia kuelezea ushahidi walionao kuhakikisha kwamba ili ndilo lilotukia wakati wa uchaguzi. Na baadaye chini ya kipindi cha siku 14 mahakama ya juu, wale majaji saba watakuwa na nafasi sasa ya kuweza kuamua kwamba baada ya ushahidi kuletwa mbele yetu, hiki ndicho tunachoamua, na kutokana na kile ambacho tumeweza kukiangazia katika hafla nzima, kuweza kuangazia ushahidi tulio nao mbele yetu. Na iwapo basi watatupilia mbali kesi hiyo, kile kitachojiri sasa ni kuendelea na mpango ya kuapisha Rais Kenyatta. Na iwapo basi kesi hii itaweza labda kuangaziwa kwa misingi kwamba kipo kilichoenda mrama, basi huenda mahakama ya juu itatoa mwongozo, na mwongozo huu huenda ikawa ni kwamba tuelekee katika labda marudiano ya uchaguzi, au tufanye hivi. Wao ndio watakaotoa mwongozo huu chini ya siku 14.
Umezungumza kuhusu siku 14, na nilikuwa tu kidogo nikitaka kukuuliza, kwa sababu kesi hii si kesi ya kawaida, ni kesi ambayo kabisa inatazamwa kimataifa na pia kitaifa, na muda hauwezi kuwa muda mrefu sana kabla ya rais kuapishwa. Kuna mahali ambapo wanasema labda tarehe fulani ndipo kesi hii inatakiwa kuwa imekwisha, ili shughuli ya kumwapisha rais, kama atakuwa bado ndiye mshindi, itafanyika. Ni kama muda gani hivi ambao Wakenya na watu wengine wanaweza wakatarajia kwamba kesi hii itakuwa imemalizika?
Nikueleze ama nieleze wasikilizaji wetu kwamba iwapo upinzani hautopeleka kesi hii mahakamani, hizi saa tatu ambazo zimesalia, iwapo hawatofikisha kesi mahakamani, mipango ya kuapisha Rais Kenyatta itaendelea. Na kwa mujibu wa sheria, Rais Kenyatta anafaa kuapishwa tarehe 29. Lakini iwapo upinzani utapeleka kesi hii mahakamani, jinsi nilivyoelezea kwamba watakuwa na siku 14, chini ya siku 14 kuhakikisha kwamba hili kesi hii inaamuliwa. Na kivyovyote vile, mahakama ya juu sasa ndio itatoa mwongozo kwamba huu ndio utakuwa muda kufa kuapisha Rais Kenyatta, au huu ndio utakuwa muda wa kurudi katika uchaguzi au kufanya hii rano. Ni mwongozo utakaotoka katika mahakama ya juu, manake wao ndio watakaoangalia kesi hii na uzito wa kesi hii, na basi wataweza kutoa mwongozo bora kuweza kuhakikisha kwamba hiki ndicho kinachofuata baada ya kuamua hivi katika kesi hii.
Na Wandera, mapema mchana ukiwa katika shughuli zako, kuna mwanasiasa yote wa upande wa upinzani ama taarifa yote ambayo ilitolewa kwa wanahabari kutoka upande wa upinzani?
Mchana wa leo tulipata taarifa kwamba upinzani utakuwa unapeleka stakabadhi zao za kesi hii mahakamani saa 9 leo mchana. Lakini baadaye wakaja wakasema kwamba saa 9 tutawaeleza baadaye. Kwa hivyo mpaka sasa hatujajua ni kipi kinachoendelea. Lakini tumejaribu kuzungumza na baadhi ya maafisa katika muungano huu, wanasema kwamba hapo awali hawakuwa wamefanyia kwamba wataelekea mahakamani, lakini kuna vitu ambavyo vilitukia na vikawashawishi kwamba waende mahakamani. Kwa hivyo hawakuwa wamekusanya ule ushahidi walionao, lakini sasa imebidi kwamba mpaka sasa labda hawajapeleka kesi hii mahakamani, ni kule kujaribu kuweka pamoja zile stakabadhi muhimu, ule ushahidi muhimu wanaodhani kwamba utawasaidia kupigia pondo kazi hii au kesi hii mahakamani. Kwa hivyo tunataraji kwamba watafika mahakamani kuweka kesi hii, kwa mujibu wa matamshi ya kiongozi wa upinzani Bwana Odinga alivyosema hapo awali, na tunataraji kwamba wataweza kufanya hivyo.
Wandera, hebu tueleze hali ilivyo miongoni mwa wananchi. Shughuli za upigaji kura zimemalizika wiki iliyopita, lakini bado ni kwamba nchi iko katikati ya kuapishiwa rais mpya, na kuna kesi hapa ambayo inangojewa kuwasilishwa leo. hali ikoje miongoni mwa wananchi kwa kifupi?
Wakenya wengi wamekuwa wakifurahia huu mwongozo ambao Bwana Odinga aliweza kuelezea kwamba wataelekea mahakamani. Wengi wamekuwa wakisema kwamba iwapo basi watu watarejea maandamano, huenda wakawa na balaa na shida katika nchi wakati siasa zimekuwa zimegawika, zimegawanya taifa. Lakini nieleze kwamba hapa jijini Nairobi, mbele ya mahakama ya juu, kuna usalama uliodumishwa. Maafisa wa polisi wamejaa hapa kuhakikisha kwamba ile chochote kinachoendelea hapa kinaendelea katika njia sawa, ili kuhakikisha kwamba mahakama hii inalindwa kwa njia ambayo ni bora zaidi, kuhakikisha kwamba kesi hii inasikilizwa vyema.
Nashukuru sana kwa muda wako, Kennedy Wandera kutoka Nairobi. Hakika tutaendelea kufuatilia swala hilo, ambapo upinzani unangojwa kuwasilisha malalamishi ya makesi mbele ya mahakama ya juu kuhusiana na matokeo ya uchaguzi uliomalizika wiki iliyopita. Asante sana. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ndani ya kipindi cha Kwa Undani kutoka hapa Washington DC, langu jina likiwa Harrison Kamau. Basi mapema leo Rais wa Rwanda Paul Kagame ameapishwa tena kuwa rais wa taifa hilo la Afrika ya Kati baada ya kuibuka mshindi kwenye uchaguzi uliofanywa tarehe 4 mwezi huu. Kagame ameapishwa na jaji mkuu Profesa Sam Rugege mwendo wa saa 6 za mchana kwa saa za Rwanda, huku mkewe Janet Kagame akiwa kando yake. Kulikuwa na takriban viongozi 20 wa mataifa ya Afrika pamoja na wawakilishi wa mataifa ya nje pamoja na mashirika ya kimataifa. Kwanza kabisa, hebu tusikie taarifa ya mwandishi wetu wa Rwanda Silvanus Karemera akisimulia sherehe ilivyokuwa hapo awali.
Ni sherehe zilizofanyika katika uwanja wa taifa Mahoro mjini Kigali, huku gwaride la jeshi likitoa heshima kwa kuwa nchi na wananchi walosheheni uwanja huo. Viongozi wa madhehebu mbalimbali nao wakatoa sala na maombi yao, na ndipo sasa kiapo kikawadia.
Jewe
mimi Paul Kagame na apa waziwazi kuwa nitalitumikia taifa hili na watu wake, na nitapigania usalama na maendeleo ya watu wake. Nikienda kinyume na sheria, niadhibiwe kwa mujibu wa sheria. Baadaye Rais Kagame akatoa hotuba huku akisema,
For 23 years,
kwa miaka 23 iliyopita tumeshirikiana vyema na vyama vingine vya kisiasa katika kuijenga nchi yetu iliyokuwa imesambaratika. Nawapongeza pia wanasiasa wengine waliogombea nafasi hii. Naamini kila kura iliyopigwa ilipigwa kwa ajili ya amani ya nchi yetu, na hicho ni kitu kizuri.
Where we are today.
Kwenye hotuba hii ambayo mara kadhaa ilikatishwa na wananchi kwa mayowe na mbwembwe, Rais Kagame ametoa taswira ya miaka 7 ijayo.
Mu bintu byibanze
miaka 7 ijayo itakuwa ya manufaa kwetu sisi, hasa kuimarisha uaminifu kwa wale vijana ambao wamepiga kura kwa mara ya kwanza. Najihisi mwenye deni kwa hao, na ninadhani kila mmoja alishuhudia jinsi vijana hao walivyoshiriki kwenye kampeni za uchaguzi huo na kusababisha zoezi zima kwenda vizuri
kandi bakabikorana umurava.
Lakini kwa upande mwingine, bila kutaja nchi, ameonekana kuzishambulia nchi za magharibi ambazo amezitaja kama zinazoingilia maslahi ya Waafrika.
And our fellow Africans to feel
shambulio lolote linaloelekezwa kwenye kuhatarisha utu wetu linatufanya kuwa imara zaidi, alimradi tu tunajibu shambulio hilo kwa ushahidi wa kutosha.
And conviction.
Kwenye uchaguzi huu Rais Kagame alichuana na wapinzani wengine wawili walioonekana kutokuwa na nguvu. Hata hivyo, ongezeko la viongozi wa Kiafrika kwenye sherehe hizi bila kuwepo wale wa nchi za magharibi, wadadisi wanalitaja kama ishara ya kuimarisha uhusiano wake na nchi za Kiafrika, huku akizipa kisogo zile za Ulaya. Silvanus Karemera, Sauti ya Amerika, Kigali.
Kweli kabisa, kama ulivyosikia kutoka kwa Silvanus Karemera, ni kwamba ilikuwa ni sherehe ya kukata na shoka. Basi tunaye mwanamhabari na pia mchambuzi wa masuala ya kisiasa Patrick Nduwimana akiwa Kigali. Nduwimana, hebu tuambie, baada ya sherehe za leo, nini tutarajie sasa?
Baada ya kuapishwa ni kwamba ataanza kutekeleza yale aliyoahidiwa wananchi waliompigia kura. Lakini katika hotuba yake leo ni kwamba amesisitiza tu kuhusu njia nchi ya Rwanda iliweza kuichagua ili kuweza kujikuza demokrasi. Ukifuata zaidi hotuba yake ni kwamba alikuwa na ujumbe wa kutoa kwa wale ambao wanaikemea Rwanda kwamba uchaguzi haufuatishi taratibu za demokrasi. Ni kama vile alikuwa anawajibu, anasema Wanyarwanda wameamua wao wenyewe mfumo wao wa kuweza kuongoza nchi, na wameweza kuyaonesha kupitia njia ya uchaguzi, na hasa amesisitiza kuhusu umoja wa Nyarwanda, na kwamba yeye amechokikubali hivi ni kuanza kuwatumikia wananchi wote bila kumbagua yoyote, na hata muacha hata mmoja nyuma, ikiwa ni kwa kuendeleza nchi na wananchi ni kwenda sambamba. Yeye anasema hakuna atakayebakia nyuma, na amesisitiza kwamba raia wote wa Rwanda kwa tofauti zao zote ni kwamba watakuwa na haki moja mbele ya sheria, ikiwa ni huduma za kiserikali au za huduma zote za ambazo watakuwa wanazitaka upande wa serikali, yeye na serikali yake watajitahidi kuzitekeleza.
Najua kwamba nchini Rwanda kuna zaidi ya chama kimoja cha kisiasa, na yeye alikuwa ameshirikiana wakati wa kampeni na baadhi ya vyama vya upinzani. Amezungumzia lolote kuhusiana na mfumo wa uongozi, labda pengine ataunda serikali ya muungano ama kitu kama hicho?
Kama nilivyogusia, anasema kwamba Rwanda wanatia nguvu zaidi kuhusu umoja wa Nyarwanda wote. Anasema hakuna atakayebakia nyuma, na bila shaka niliwahi kuyazungumza hiyo baada tu ya uchaguzi, kwamba vile vyama ambavyo vilimuunga mkono wakati wa kampeni bila shaka vitashirikishwa kwenye serikali. Hawa wengine katika hotuba yake Rais Paul Kagame, au ambao walishiriki uchaguzi, na wao pia aliwasifu, amewasifu kwamba walifanya jambo la maana, lakini sidhani kwamba kutokana na kura ndogo walizozipata, sababu katiba ya Rwanda kuna takwimu fulani ambazo lazima uzitimize ili uweze kushiriki kwenye serikali, au sijui kwamba anaweza akatazama nyadhifa zingine ambazo anaweza akawapa hao wengine ambao walishindwa na kupata kura ndogo, lakini hayo yote tutayajua atakapopanga serikali yake.
Nduwimana, hebu tueleze baadhi ya miradi mikubwa ambayo ilikuwa inaendelea na ambayo inatarajiwa kwamba itaendelezwa chini ya Rais Paul Kagame. Ni miradi ipi ambaye matarajio ni makubwa sana kwamba itaendelea sasa hata zaidi?
Kwanza kuna miundombinu, barabara nyingi zimejengwa, majengo kadhaa yamejengwa, hospitali, shule, na hasa haya mambo ya teknolojia, mambo ya kisasa ya teknolojia ya internet kuzagazwa nchini kote, na hasa kutoa ajira, sababu katika hotuba yake leo amesema kuna hii miaka mitaba utakuwa na kazi kubwa ya kuweza kuwaendeleza vijana, sababu anasema kuna wale ambao walidhiriki uchaguzi kwa mara ya kwanza tangu yatokee mauaji ya kuangamiza hapo 94. Amesema hawa kabisa lazima katika hii miaka misaba ijayo waweze kupata, waone maendeleo, wapate manufaa, sababu anasema hawa ambao walishiriki uchaguzi na kuweza kuipa sura changamoto mpya ya demokrasia ya Rwanda, sababu anasema kwamba katika kampeni walionekana vijana wengi sana wakishiriki kampeni. Basi kwa hiyo katika miradi ambayo ameahidi ni kuweza kwamba kuendeleza vijana na hususan akina mama, yani kwa ujumla tu ni ile miradi ambayo ilikuwa ishaanza tangu hapo mwanzo, ni kuongeza kasi tu ili aweze kufikia kiwango cha kuridhisha kwa maendeleo ya Nyarwanda wote.
Mataifa mengi ya Afrika yanashuhudia ghasia za namna tofauti. Mfano wa Rwanda sasa unatoa ama unaashiria njia gani ya Afrika kwa bara la Afrika?
Ni kweli kwamba bila shaka Rwanda lazima ipongezwe kwa sababu uchaguzi ulifanyika katika hali ya utulivu, kampeni ilifanyika katika hali ya utulivu. Ukilinganisha mfano na ndugu zetu wa Kenya ambapo chaguzi zilifuatwa na machafuko na maisha ya wananchi kupotea, lakini hapa Rwanda ilikuwa ni utulivu. Nafikiri ni mfano mzuri na ndio maana hata wale ambao wanakemea zaidi mfumo wa demokrasia nchini Rwanda, lakini walivyoona namna uchaguzi ulivyofanyika katika hali ya utulivu, matokeo yakatangazwa na hapakuwa vurugu yoyote, na wale walioshiriki uchaguzi na wale walioshindwa wakaweza kukubali kwamba wameshindwa, hiyo ni picha nzuri, tunatoa sura nzuri kwa nchi ya Rwanda na hususan katika bara la Afrika.
Na hatimaye, sijui kama kuna mataifa ambayo wewe unajua yanayoshirikiana na Rwanda katika mambo tofauti, labda miradi tofauti, na ambayo inatarajiwa kwamba baada sasa ya kuingia katika muhula huu wa uongozi kuna ushirikiano fulani utaendelea.
Kuna katika hotuba yake kuna neno la muhimu ambalo Rais Kagame aligusia, anasema kwamba Rwanda hivi haina hasimu yoyote, haina mtu ambaye anaweza kusema ni adui, ikiwa ni upande wa Wanyarwanda wenyewe au katika mataifa ya kigeni. Yeye amesema yuko tayari kushirikiana na nchi yoyote kwa faida ya Rwanda na faida ya Afrika. Hasa hotuba yake ukichunguza vizuri ni kama vile ilikuwa inaelekea zaidi katika umoja wa Afrika. Amegusia sana mambo ya maendeleo ya Afrika, wa Afrika wajitegemee wenyewe, wasiwe kila mara washinikizwe au kama vile kuigiza mifumo ya uongozi kutoka nchi za magharibi. Na bila shaka Rais Kagame atakuwa ndio mwenyekiti wa Umoja wa Afrika hapo mwakani, na ndio maana hata ukitizama marais ambao walishiriki sherehe za kuapishwa Rais Kagame ni marais kutoka ndani pembe zote za Afrika. Kulikuwa marais wa Afrika Mashariki, Afrika ya Kati, wale wanaozungumza Kifaransa, wale wanaozungumza Kiingereza, wale wanaozungumza Kireno, Kispanish, wote hao wamewakilishwa. Ni kama vile yeye anataka Afrika ambayo imeungana na Afrika ambayo inaendelea, na hasa kutokana na hatua Rwanda iliyokwisha ipiga, sababu yeye anasema kwamba Wanyarwanda wamechagua mfumo bora wa uongozi, na hatua walikwisha ipiga ni kwamba ni wao wenyewe ndio wameweza kutengeneza njia hiyo, na ndicho kitu anakiomba nchi zote za Afrika ziweze kukitia mbele.
Nashukuru sana kwa muda wako Patrick Nduwimana, ukiwa ukigali huko Rwanda, kwa maoni yako na pia mchango wako kwenye kipindi cha Kwa Undani.
Asante sana.
Basi huyo alikuwa ni bwana Nduwimana akiwa Patrick Nduwimana akiwa kule Kigali, na umesikia amesema kwamba maendeleo ni mengi sana yanayotarajiwa kuendelea chini ya utawala wa Rais Paul Kagame huko nchini Rwanda, na pia imekuwa ni mfano mzuri kwamba uchaguzi umemalizika bila ghasia, kwa hivyo ikawa ni mfano mwema kwa mataifa mengine barani Afrika kwamba uchaguzi unaweza ukafanyika na ukamalizika na mambo yakaendelea bila vurugu yoyote. Na kama nilivyokutajia awali kwamba zaidi ya viongozi 20 wa mataifa walihudhuria sherehe hiyo mapema leo huko Rwanda kwenye uwanja wa michezo wa Amahoro katika mji wa Kigali. Kwa niaba ya wote walioshiriki kwenye kipindi cha Kwa Undani hivi leo, tulikuwa na Kennedy Wandera, Silvanus Karemera, vile vile bila kusahau msimamizi ya DJ Riami, mwelekezi Aida Isa, langu jina Harrison Kamau kutoka hapa Washington DC, na kutakia usiku mwanana na pia mwisho wa juma wenye baraka na fanaka.